Азатлык радиосы сөйлей. Микрофон алдында ол Сукырмаш. Безнең тапшыруда башкорт шагыйрәсе Гүзәл Сиддикова белән милли фәлсәфә, гореф-гадәтләр һәм тормыш рәвеше турында әңгәмә тыңлагыз. Болар барысы да азатлыктан бергә булыйк. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт шагыйрәсе Гүзәл Сиддикова Наил Алан белән 3 ел элек Прагада очрашты. Очрашу вакытында алар милли фәлсәфә, гореф-гадәтләр һәм тормыш рәвеше турында әңгәмә корды. Хәзер шул әңгәмәнең бер өлешен Азатлык дулкыннарында тыңларга тәкъдим итәм.
Башкорт фәлсәфәсе дигән сезнең темагыз әйеме? Менә башкорт фәлсәфәсенең нинди үзенчәлекләре бар, Гүзәл ханым? Фәлсәфә бит инде ул тормыш фәне.
Безнең фәлсәфә, тормыш фәлсәфәһе дөресен әйткәндә, менә Урал Батыр эпосында нык ярлык ята, унда карга образ, кузгун образында. Кузгун безнең башкорт халкында ул насар образ түгел, ә кузгун ул акыл ияһе. Ул яхшылык менән теге үлем менән яшәү ул бер-берен тулыландырган, бер-берсе була яшәй була алмаган төшенсәләр. Менә ул кызган әйтә бит инде, әгәр дә ти мин үләм тиеп, мин барыбер бүтәм тип әйтеп, елгалар ахмаһа ти. Без барыбер бүтәбез тип әйтеп, куштар үрсмәһә ти. Без барыбер ашап бетерәләр дип үләндәр үсмәһә ти. Ягъни һәр нәмәлә нимәнлер яшәтерсен яшәй. Нимәгәлер гомер бирерсен яшәй, гомерен дәвам иттерерсен яшәй. Димәк, кемдер һәр вакытта үзенең янын фида итә, яңа бүтән ян өчен. Һәм үзенекләр өчен генә түгел, бөтенләй әйтәйек үсемлекләр кошкорт үсендә, малтуар үсендә, малтуар үзе тагын йорткыс хайвандар үсендә, ул йорткыс хайвандар үзе менә кызгын әйтә бит инде, мин кан исмә яшәлмәем, яшәй алмыйм ди. Ягъни кызгындар да кирәк. Тадартып торыр өчен. Һәм үлем булган өчен яшәү ул үлемсез мөмкин түгел.
Әмнә бу тормыш алга таба бара. Өмет ничек башкорт милләтенең алга таба сакланышына? Менә дип дөресен әйткән вакытта, ул милләт үзенең шушы фәлсәфәсен, гореф-гадәтләрен, мәдәниятын ассимиляцияләп алга барамы, теге дөньяви алга барыш белән бергә, яисә саклау мөмкинлекләре бүген зурракмы?
Мин һәр милләтте үзе бер башка молекула итеп күз алдыма килтерәм. Бар шундай зур молекулалар, катмарлы молекулалар, бар уртасалары, бар бәләкәй генә молекулалар, ике матдәнән генә торган теге H2O дигән шикелле.
Әмма сез яшәп булмыйсыз, әйме?
Унһыз яшәп булмый.
H2O
яшәп тә булмый. Шуның өчен мин һәр милләтте менә шулай. Уның үзенең үзәге бар. Ядроһы, ягъни үзенең төшү бар. Менә шул төш тирәһендә уның бүтән төрле атомдар шуга ябешеп, ул бер милләт барлыкка килтерә, бер бөтенлек барлыкка килтерә һәм иң мөһиме ана шул үзәге сәламәт булуы, шул үзәге ныклы булуы. Әгәр дә шул үзәк таркалмаенса, шул үзәк үзенең көчен саклай икән, милләт саклана. Шуның өчен дә мин милләтебездән киләчәге өметһеҙ дип уйламайым. Нисек кенә булһын, хатта ассимиляция булған хәлдә лә, хатта йөрөбездә инде хәҙер 100-дән ашыу милләт булғанда ла, үҙебеҙҙең тарихи йөрҙәребеҙҙә лә, беҙ Башҡортостанда иң күп 3 милләттән тыш тағыла бит инде бына суаштар, мариҙар, ул тарихи рәүештә күп күптән күп булатлар безнең менән рәттән яшәгәндәр, күрше булып яшәгән милләтләр. Унан тыш яңа килгән ситтән килгәндәр. Минеңсә, әгәр дә ошы үзәк милләтнең үзәге ул аның ише кезеллары, интеллигенция. Уның дине әһелләре элек булган, әлелә күсле дине әһелләре булуы мөмкин. Милләтте яшәтүгә куәт биреп торусы, рух үстеп торусы, тадартып торусы үзенсә һәм тәрбия биреп торусы. Менә ошо мин мәкаләләр һәм әйтемнәрне язган вакытта тап менә ошо мәкаләләр, әйтемнәр аша асылы милләтебезнең асылы сагыла. Мин бунда Оның тәуге вариантында мин язган инем башкорттардың гаилә тәртип низамы мәкаләләрдә һәм әйтемдәрдә. Ягъни язылмаган гаилә кодексы. Ул безнең телдә генә яшәп килгән мәкаләләр, әйтемнәр. Мин шуны язма рәвешкә индергән тылышыганым инде. Шуңа күрә моны кай вакытта фольклор мә фольклорчылар уйлайлар, кайбер белгечләр моны мәкаләләрне тәфсир итеп. Ул мәкаләләрнең тәфсире түгел, ул безнең гаилә кодексының тәфсире. Мәкаләләрдә һәм әйтемдәрдә кулланы.
Ә менә гаилә кодексы башкортларның нәрсә ул? Ничегрәк чагылышта ба ул гаилә кодексы?
Иң беренсе безнең нигезләнгән һәрбер кеше ул мутлак гаилә курырга тиеш. Һәр кеше. Бер хатта башкорттың мәкале бар, үйләнмәгәндән акыл һорама. Ягъни үйләнмәгән иратты акылга һанау. Унан акыл да һорама, унан бер нәмәле үйрәнмәле, ягъни әгәр дә ул юнлы кеше икән, ул үйләнергә тиеш. Менә шуннан сыгабыз да инде әни өчен үйләнергә тиеш. Чөнки ул иң беренсе уның төп бурысы бар, ата бабаһы ошо көнгә хәтлем килеп еткән ата бабаһының затын дәвам итү бурысы. Шуннан һуң инде үзен һаклау бурысы. Чөнки үйләнү ул бер-береңә күлдәк булу, ягъни катының менән бер-береңә күлдәк булу, ул бер затыңда дәвам итү, икенсеннән насар авырулардан үзеңне һаклау. Бул да бик мөһим. Шуннан һуң өченсеннән бер-береңә терәк булу. Һәр кешегә ул яңгыз кеше картайган көнендә исенә төшә, ул яңгыз, аның терәге юк. Мин күпме кешеләр дәйләм, ана шулай вакытында күңелле яшәем дип яшәп калып, аннан инде вакытын угарып ибәреп, яңгызлыкта картайган. Бына шуннан Аллам хаклаһын. Шуңа күрә безнең башкорт халкының мәкәлә бар, бына әсәйләрдең иң мөһиме әсәйләрдең күп бала әсәһе булуы. Теге хатынды хәерде яхшы күрһәткән артындагы танаһы, әсәйде яхшы күрһәткән, катынды яхшы күрһәткән алдындагы балаһы ди. Күпме күбрәк бала тапһа, ул шул тиклем мактаулырак. Ягъни затыңды һаклау, артынан дәвам итү, шуннан ул затыңды дәвам итер катын алдында яуаплылык алу, үйләнү, балаларың алдында яуаплылык алу. Бына шул рәвешле ул мутлак, ул кешенең үз иркенә куярга тиеш түгел.
Ә менә бүген алай да Башкортстанда уртача алган вакытта ничәне авылларда һәм шәһәрдә, авылда бер, шәһәрдә бер ике, теге авыл шәһәрдә бер ике бала, авылда 2-3 баламы? Нинди тенденция яши бүгенге көндә?
Кызганычка каршы, хәзер авылда ла, калада ла туым кәмей. Бик нык кәмей, балалар әгәя шул сәбәпле хатта мәктәптәрдә лә ябыр хәлгә барып җиттеләр.
Сәбәп нәрсәдә? Ялкаулыкмы? Нәрсә бу? Ни өчен менә бу теге кимүгә таба бара? Күпме генә
теге? Вакытлы депрессиялар дип уйлыйм.
Вакытлы депрессия генә.
Шулайдыр дип уйлыйм. Чөнки менә ошо үзгәртеп кору дигән хәлләр ул бик зур икътисади кыенлыкларга да килтереп чыгарды, рухи сирдәрдә күчәеп китте кызганычка каршы. Бул авыру теге яңа ямгыятка, ямгыяттың яңыруы осырында кызганычка каршы бик авыр рәвештә бара, шул осырдагы авырулар дип исәпләйем мин.
Менә битәр дип уйлыйсызмы бу теге җәмгыятьнең шушындый аңлашылмау, бик үк аңлашылы бетми торган юлдан баруы? Чөнки халык белән сөйләшкән вакытта, русияләр белән сөйләшкән вакытта үзгәрешләр юк дигән сүзләрне күп ишетергә туры килә.
Үзгәрешләр юк әлбәттә, ул безнең Россиядәң күп булатлар буена килгән үзенең юллары, үзенең гадәтләре, үзенең авырулары, шулар ул бүтә торган түгел. Улар вакыты белән кәмеп китүе мөмкин, вакыты белән ягына күчеп китүе мөмкин. Бугатыны сыгарга кирәк. Чөнки бер ел тартай, бер ел бүдәнә химрә дип әйтә бездән халык. Ул бит
әле бүген бер ел тарта.
Тартай, бер ел бүдәнә химрә.
Аңладым. Бер ел тарта.
Тартай кыш.
Тартай кыш. Сисимиз перепелка симрә, бер ел бүдәнә симрә.
Әйе. Шуның өчен әле бер илдә шул хәтлем һәйбәт яшәйләр дә, иртәгә онда һәйбәт булыр дигән бер кем дә белмәй. Бүген насар яшәйбез дә, бездә хәл шулай да иртәгә яхшырып китмәс дигән ондай өметсезлек булырга тиеш түгел кешеләр. Без теге безнең олылар әйтә торган, без бит күккә осып китә алмыйбыз. Без шул җирдә туганбыз, шул җирдә яшәйбез, шул җиребездә без береккәнбез. Шулай булгас, без нисек кенә булса да, ниндәй генә һынаулар килмәһен, без аны кисергә тиешбез, күтәрергә тиешбез, без аны еңеп сыгырга тырышырга тиешбез. Мин шундый фикердәмен.
Бүген менә никахларга килгән вакытта, гаилә куруга килгән вакытта, нишегрәк яшьләрдә, башкорт яшьләрендә үзеңнекен алу дигән әйбер бармы?
Хәзер игътибар шул якка арта бара.
Арта барамы?
Арта бара. Әмма катнаш гаиләләрдә күп. Бул безнең күп теге күп милләтле республика булуыла бер яктан, икенчесеннән безнең мәктәпләребез катнаш балалы милләтле балалардан тора. Шуның өчен хәзер бер телдә һөйләшү, рус телендә һөйләшүгә күсү дә ул шул нигә килтерә. Кеше аерманы күрмәй балалар. Улар бик кирәк осыракта бер-береннең милләтен тикшерә башлайлар. Ул булгыла әлбәттә. Әмма еш кына буны мәктәптә үткәндә үк студент булып укып йөргән вакытта ла яна теге бер мөхиттә булу ул буны шуңа килтерә. Кеше аерманы бик күрмәй.
Әбелай процентны енча оштырып караганнары юкмы? Менә нәкъ катнаш никахлар ул мәгълүмат сездә юкмы алар?
Миндә ундай мәгълүмат юк, әмма булай республика буенча һәр өченче гаилә катнаш гаилә дип панайдар. Шундай хан ишеткәнем бар. Һәр өченче гаилә катнаш дип күбрәге башкорт белән татар катнаша. Урыс менен катнашуулар көп. Хәзер инде хатта ситтен килгән милләтләр менен катнашкан гаиләләр дә барлыкка килә. Ул безнең республика өчен экзотик төйтек булган милләтләр менен дә.
Әмне татар белән башкорт катнаша дип әйттегез, әйеме? Кайсы як алдырыбрак китә? Менә сез бит инде аның эчендә кайнаган кеше. Кайсы як алдыра яисә ике якта да шундый теге тигез караш яши, менә шигәрәк гаиләләрдә.
Башкортстандагыларда шул татар белән башкорт катнаша икән, ул һәр ике якта, менә һәр ике яктан да бер дип уйлыйм.
Теге алдырып китү дигән әйбер юк
инде теге.
Хөрмәт, җылы мөнәсәбәт шундый, әйеме?
Әйе. Ул бит теге безнең мәдәниятләрдә охшашлыгы, тел охшашлыгы, йолалар охшашлыгы, дин берлеге күп сыракта. Хәзер инде әлбәттә бөтәһендә бер дин дип әйтеп булмый. Мусулман булмаганда да итерлек, башка торагында да, татар арасында да. Әмма буна шул дин берлеге, тел охшашлыгы, йолалар охшашлыгы без ошо ике халыктың күбрәк катнашуына юл аса.
Ә милләт буларак милләтләрне нәрсә саклап калала? Кайберәүләр әйтә мәдәният, кайберәүләр әйтә инде хәзер без дин аркасында гына сакланып калачакбыз дип дигән фикерләрен дә ишетергә туры килә. Ә гомумән менә милләтне милләт буларак саклауның
гаилә.
Гаиләме?
тап гаилә генә. Иң беренче күзәнәк ул ана шул, әгәр дә гаилә белән дөрес тәрбия бирелә икән, дөрес юнәлеш бирелә икән.
Ә гаилә пропагандасы, менә гаиләнең шундый яшәүнең үзәге гаиләдә икәнне алып бары, мәгълүматны алып барамы бүгенге көндә андай? Түрәләр ул якны күрсәтәләрме? Түрәләр аңа басым ясыйлармы? Яисә ничектер бу теге сүздә бар, гамәлдә югырак кынамы?
Кызганса каршы гаилә я игътибар күп дип әйтә алмыйм. Гаилә елдары игълан ителһә лә, чөнки гаилә булган өчен элек буны карап тормагандар. Өйләнештергәндә куйгандар, яшәргә урыны бармы, юкмы? Монсала яшәй башлагандар да, аны шулай итеп яшәп алганда киткәндәр. Ә хәзерге яшьләрнең бит аларның талаплары, ихтыяҗлары зур. Шуның өчен дә гаилә курырга ашыкмыйлар. Бу әле тие үземнең күңелемдә күреп йөреп калам әле тиүсләр. Әле мин гаилә курырга әдер түгелмен тиүсләр. Шуннан һуң кайда яшәтәм? Кайда атырайм мин уны тиүсләр. Эш хакыла түбән. Күпме Сибиргә китеп эшләйләр. Шуңа күрә тие гаилә бу гаиләгә, әгәр дә дәүләт үзен яшәтәем тиһә, милләт үзен яшәтәем тиһә, иң тәүдә гаиләнән башларга кирәк. Чөнки бына һәр гаилә үзен ямгы үзен бер дәүләт итеп торырга тиеш. Дәүләт өчен күп нәмә кирәк. Ул уның социаль нигезлә булырга тиеш, финанс нигезлә, рухи нигезлә. Бунда күп нәмә талап ителә. Бүгенге көн талаптарына сыккан вакытта. Шуның өчен әле бул безнең дәүләттәге бүгенге халаты менән әле мин бу яктан алга киттек дип әйтә алмыйм. Шуңа әндәй.
Ә ни өчен менә гомумән фәлсәфәне эзләргә булдыгыз? Сезгә хәтле эзләүчеләр булганмы аны?
Ни өчен мин 4 сакырылыш дәүләт йыелышы курултайы депутаты булдым.
Башкортстанның.
Башкортстанның. Мин үз сакырылыш милли мәсьәләләр менән шөгыльләнгән комитетта эшләнем. Тел мәсьәләләре, милли мәсьәләләр. Шул вакытта теге мин кодекс бит ул закон. Аны шул ике кифелеште. Үземнең закондар буенча эшләгән эшемде һәм үзебезнең милли карашларны укмаштыра торган, берләштерә торган бер хезмәт ятырга шундай ният уянды. Бу хатта мин уйламаганда инем, нисектер мин Силәбе мәдәният институтында укыным. Шунда укыганда миңа бер заман теге курс эше килеп чыкты. Даль мәкаләләрендә суд һәм теге хукук мәсьәләләре дигән. Шул курс эшен язганымдың, мына ошо эшем, шуннан үзебезнең фольклорды өйрәнү бер нәмә усраклы түгел икән. Шул вакыттагы куры, шул вакыттагы нигезе килде лә чыкты. Ошо әйберде язуга миңа нигез булды. Үзем балалар өчен язам, мин улар өчен дә язам, шигырьләр язам. Әдәби талаптарымда, ихтыяҗларымда, канундар менән эшләү ихтыяҗларымда, халык менән эшләү, милли мәсьәләләр менән эшләү бүтәһе бергә бер теге килеп бер нөктәгә йыелган менә шундай бик булда осраклы булмагандыр дип уйлыйм ки, мин шундай уянды теләк.
Бер сорау бирәсем килә. Ничек уйлыйсыз? Милли мәсьәләләр белән шөгыльләнгән, аны яхшы белгән кеше буларак әйме. Татар белән башкорт бер дәүләт төзи аламы икесе бергә? Мин әйтмим теге бер исемле дип әйме. Теге исемне читтән дә алып куярга була, кырыйдан да теге татарга да башкортка да карамаган. Бу ике халык бер дәүләт булып яши аламы?
Минеңсә бүгінгі күндің халатынан сыққан уақытта біздің республикабызда шул тіклім көп милеттер яшыған ұсырақта. Ғымын бүгінгі күнді шулай яңы дәулет құрылыштары барлыққа келуі мүмкін түгілді панайым.
Әбіт Татарстанда да мисал үшін алған вақытта мен екі республикаға да шиттен қарым. Әйім әттігі ексін дә тегіз қоям, құрмәт білән қарым, екі республикаға да шоңды еттігі мен әсәбәтім. Әбіт мен мисал үшін алған вақытта Татарстанда да нәқ Башқұртыстандағы кібір. Шуашыда, Мариеда, Мардвасыда шулық Россиядан түшәтірған вертикал системасы, шулық дума, шулық нәйтігі ұлхәтлік айырым, әлләні тігі өзгәліклер юқ деп әйтерге бұлайы. Бірген өзгәлік бар, түгі екісінде де болған өзгәлік. Хәр кім өзінікін көбірегірек сақларға тұрша. Аның бұдан келішесіз бетінде?
Оны шулай. Әмі Татарстанда саққына қал екенсірек, Татарстанда татардар көпсілікті тәшкілейді. Башқұртстанда бідің башқұрт халқы яртығынан кәм бет, көпке кәм. Татардар мен бір несбеттерек біз халқаны бойынса. Хатта урыстар менен да бір нисбеттерекпіз. Шулай болғас, бұндай бөлішудар, бұндай сиктер, яңынан хазудар ол тірі тәнді қырқылмен бір бұла, менесе шулай. Хәм бұның мен бұла шулан кәрегін де көрмейім. Сөнки ол тірі тәнді кесу ол түрілсе бітуі мүмкін.
Татар зиялыларының қой вақытта ұзларынан ештірге тұры келе, милли мәнфәғәтләре бе җитәрлек дәрәҗәдә Башкортстанда канәгатьләндерелмәде. Ә менә башкортлар күзлегеннән караган вакытта бу фикер хакмы?
Безгә безнең мәнфәғәтләре бе күзәтел битмәгән күк. Сөнки менә 600 лап мәктәп я булды соңгы елларда гына.
Башкортларның
башкорт мәктәпләре. Әйе. Шуны теге башкорт авылдары без бит урман тау башкорттары. Біздің ауыл мен ауыл арасында 50 шақырым, 60 шақырым. Юлдар шул хәтлем ерак. Бір мектепте ябалар екен, несеме 100 шақырымға бушлық барлыққа келді деген. Сөнки мектеп ябала екен, мектеп артын сауық клубта ябала. Онда теге табипта юқ қасыға. Дүрістірек ол табиптар да түгілел ол ауылдарда шул теге фельдшердар, акушердар енді шуларда юқ қасыға. Балаларды менә булай әле балалар йортындагы балаларды бүлеп бирәләр. Гаиләләргә бергә тырышалар. Ә бунда мәктәпте ябу бит, гаиләнән баланы тартып алып ситкә алып китү. Уларды йөртеп укыту, интернатларга алып кую. Ул бит барыбер шул баланы балалар йортына апарып тыгы күк булып сыга. Шуның өчен бына безгә мәсәлән Ошо яттан бик ней караш безнең ней түгел, үмүтлү түгел кызганыста каршы күп кенә мәктәпләр ябылу аркасында авылдарда юкка сыкмаган ине дип шуңа кайгырабыз. Авылдарды хаклап калу турында менә әле яңарак кына безнең президентыбыз сит илдән кунактар килеп бездә Кырагай туризм теге ял итеп кайттылар, күреп кайттылар. Шунда улар хорау бергәндәр, авылдарда нисек хакларга инага дип ул әйткән инде менә авылдарда махсус программа кабул иткән без авылдарда хаклап калу буенча дип. Авылдарда хаклап калыр өчен иң төдә мәктәптә хакларга кирәк. Нисек булһа ла, нисек булһа ла. Чөнки һугыш вакытында да әле мәктәпләрне япмаганнар, инде генә авыр елларда. Һугыштан һуңгы елларда мәктәпләрне япмаска тырышканнар. Чөнки мәктәп ул иң беренче, ул рух терәгеле, ул балаларның үйдә тәрбия алуыла. Шуннан һуң инде үй елыгы, гаилә елыгы, ул гаилә тәрбия барыр башка. Иң төдә менә авылларда мәктәптәрдә хакларга да ничек тә булһа барыр эш менән ярдәм итәргә кирәк. Эш урындары асу. Сөнки безнең халык теге нисәм бер буатка тиклем тиерлек өстән кушканда эшләп өйрәнде. Өстән килеп эш асу өйрәнде. Әле үз эшен асусылар да бар, эшкуарлык менән шөгыльләнүчеләр дә бар. Бул яйлап үтә килә, әмма дәүләт тарафынан барыбер дә ярдәм кирәк. Һәр кешеле үз исен үз эшен асмай. Унан һуң безнең халыктан бит канына һәңдерелгән ул кулак тиеп. Теге үз эшен башлап, нисектер эш башлаган кешеләргә аяк салулар да бар бит. Дөрес кабул ителмәгән урындар да бар. Бына ул Башкорт авылы гына түгел, гомумән авыл халкы өчен шул хас. Татар авылында булһын, Урта авылында булһын, Суваш авылында булһын, шундай караштар бар. Иң мөһиме ана шул барыбер дә дәүләт тарафыннан үзе дәүләт килеп асмаган вакытта ла өйрәтү кирәк. Улар бит кайсыдан тотынып китергә белмәйләр. Безнең аксабыз юк дигән утыралар, мутлык акса гына кирәк дип уйлыйлар. Ә бит бар иң тәүдә аксанан бигрәк теге халыктың ихтияҗы булган нимәләр итештерә башлауга уйлап табу. Үзеннән-үзенгә кеше икътисади белемле булып китмәй. Ал кеше бигрәк тә.
Сез Азатлык дулкыннарында башкорт шагыйресе Гүзәл Сидикова белән милли фәлсәфә, башкорт гореф-гадәтләре һәм тормыш рәвеше турында әңгәмә тыңладыгыз.
Сынам кишен сине сагынам Синең назлы кышакларга төшләремдә сыйынам Көтеп алам актыннарны санап сәгатьләрен Вакытларын белсәм иде син керәчәк кешеләрнең Нигә язмыш аярды соң мине ятим калдырып Нигә шулай тилмертә ул моң газаплар яудырып Күңелдәге яраларны вакыт имеш дәвалый Алла сине яратканга мине язмыш куалый Дусларымның сүзләрендә эзләп таптым мин хаклы Күпме генә тырышсам да сизелми шул назлы Вакыт үтә гомер уза хатирәнең җебен суза язмыш язган Канунларны төшләремдә мин бозам Менә инде тәүге көзне каршылармын ялгызым Бары кыска төшләремдә тоямын кем синең назым Язмышларны яклагандай таңнар атар бит тиздә Акылы шыт минем җанны уян дигән бер сүздән Сызып таңнар атса да мин рәхмәтле төннәргә Җылы назым кабат тоеп сине күргән төшләргә Төшләргә,
төшләргә, төшләргә, төшләргә Җылы назым кабат тоеп сине күргән төшләргә
Җиле кыйнаганда искә төшәр яшьләрем Алга таба яшәр өчен мин табармын көчләрен Кара тору күзләремә әйтче язмыш мин нишлим Күңелләрем сызласа да иреннәремне тешлим Сары яфрак ачы җилләр бер мәгънәсез өннәрем Бу дөньяда бер юаныч назга тулы тешләрем Сине күрү шатлыгыннан онытыла сүзләрем Газизен кем сөртеп ала яшькә тулы күзләрен Дөньялыкта фанилыкта язмыш безне аерды Акыл фыкка ачкан чакта канатларын кайырды Сары язмыштыр сукмакта мине ялгыз калдырды Күңелемне сайратырга йөрәк үзе буйырды Сызып таңнар атса да мин рәхмәтле төннәргә Җылы назын кабат тоеп сине күргән төшләргә Төшләргә, төшләргә, төшләргә Җылы назын кабат тоеп сине күргән төшләргә Төшләргә, төшләргә
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.